นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกนุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิวันนี้อาตมาจะแสดงธรรมในหัวข้อการปล่อยวางการปล่อยวางคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราฉะนั้นเราจะเข้าใจความหมายของคำว่าปล่อยวางเราจะต้องวิเคราะห์คำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นและคำว่าเราว่าของเราเริ่มด้วยคำว่าเราว่าของเราก่อนในทางพุทธธรรมเราจะแบ่งความจริงออกเป็นสองระดับระดับหนึ่งระดับสัจธรรมสัจธรรมความจริงหรือความจริงระดับสัจจะความจริงระดับที่สองคือระดับสมุติหรือสมุติสัจจะอย่างเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าความจริงประเภทแรกก็เรียกว่าเป็นความจริงระดับปรมัตถ์ก็ได้ปรมัตตะอัฏฐะก็คือเนื้อหาปรมัตตะคือเนื้อหาสูงสุดสับสนไม่เดียวทบทวนความจริงระดับแรกคือความจริงระดับปรมัตถ์หรือปรมัตถะความจริงระดับสองคือความจริงระดับสมุติเช่นชีวิตหนึ่งถ้าเราใช้ภาษาแบบแรกแบบปรมัตถ์เราบอกว่ามีแต่รูปกับนามหรือว่ามีแต่ขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปอันนี้ผูกภาษาสูงภาษาปรมัตถ์แต่ในชีวิตจริงของพวกเราเราจะใช้ภาษาอย่างนี้มันลำบากสื่อสารกันไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีชื่อเห็นไหมมีชื่อคนชื่อของนี่การตั้งชื่อต่างๆหรือการใช้ภาษา
ทั่วๆไปนี่เรียกเป็นการใช้ความจริงระดับสมุดอย่างเช่นสมมุติว่าพระท่านไม่มีกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่มีความรู้สึกว่ามีอัตตาแต่ท่านก็ยังเรียกตัวเองว่าอัตมาเพราะท่านพูดตามภาษาหรือความสมุดและข้อตกลงของภาษานั้นก็ขอสังเกตว่าคำว่าสมุดนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีความหมายเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นบางคนที่บอกโอ้ยนี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแค่สมุดเฉยๆอันนั้นไม่ใช่คือความสามารถพิเศษของมนุษย์สิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเจริญได้เพราะเราสามารถสร้างความจริงระดับสมุดนั้นเราพูดอีกนายหนึ่งว่าความจริงสองระดับความจริงระดับแรกคือความจริงที่เป็นเองที่เป็นธรรมดาของธรรมชาติและความจริงระดับที่สองที่ว่าระดับสมุติคือความจริงที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างคำว่าของเราเป็นความจริงระดับไหนใช่ไหมเป็นระดับสมุติใช่ไหมเวลาอาตมาว่านี่คือยามของเรายามของอาตมาก็ทุกคนก็ต้องยอมรับว่าเป็นยามของท่านอาจารย์ใช่ไหมแต่โดยธรรมชาติมันใช่ไหมธรรมชาติมีกฎตายตัวไหมในธรรมชาติที่บอกว่าสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กับชีวิตนี้ไม่มันเป็นแค่การสมุติหรือว่า ธนบัตรนะสมมติมีธนบัตร100บาท500บาทถ้าความจริงระดับปรมัตถ์ก็เป็นแค่กระดาษใบหนึ่งใช่ไหมตามธรรมชาติล้วนๆก็เป็นแค่กระดาษแต่เราก็สร้างความจริงระดับสมมุติขึ้นมาว่านี่คือธนบัตรแลกได้ด้วยสินค้าหรือของที่มีราคา100บาท500บาทในเงินก็เป็นเรื่องสมมุติเพราะไม่ใช่กฎตายตัวของธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราตกลงกันว่าเป็นของจริงความจริงระดับสมมุติคือความจริงที่เกิดจากการตกลงกันอยู่นั่นในสังคมมนุษย์เราก็จะสมมุติกันว่ามนุษย์เราสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ใช่ไหมเราก็ซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้มีโฉนดมีนสสามเป็นต้นในสายตาของกฎหมายนำเป็นกลางเครื่องพิสูจน์ว่าที่ดินเป็นของเราจริงๆถ้ามีใครพยายามจะแย่งชิงแล้วก็ฟ้องขึ้นศาลได้เพราะเป็นที่ดินของเราหรือถ้าเราสมมุติว่าเรามี iPad หรือมีคอมพิวเตอร์และคนขโมยไปเราก็แจ้งตำรวจได้เพราะมีการมีความจริงระดับสมุดความจริงที่ตกลงกันได้ว่าถ้าเราซื้อของมาไม่มีใครมีสิทธิ์จะ เอาไปได้การเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในถือว่าผิดโอเคนี่ก็คือความจริงสองระดับความจริงที่เป็นระดับธรรมชาติและความจริงที่เราสมมุติกันเรียกว่าตกลงกันเพื่อประโยชน์บางอย่างการที่เราสามารถสร้างความจริงระดับที่สองถือว่าเป็นอัจฉริยภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเจริญได้อยู่เนื้อสัตว์ดิรัจฉานซึ่งทำอย่างนี้ไม่ได้แต่เป็นเรื่องธรรมดาด้วยว่าสิ่งที่ดีมักจะมีข้อที่ดีแฝงอยู่ในความดีนั้นหรือสิ่งที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่มนุษย์ต้องระมัดระวังที่สุดคือการหลงเข้าใจว่าสิ่งที่จริงในระดับสมุดเป็นสิ่งที่จริงระดับธรรมชาติและการที่เรารู้ตัวว่ากำลังมองหรือกำลังยึดสิ่งที่เป็นจริงโดยสมุดว่าเป็นจริงโดยธรรมชาตินี่เราเรียกว่าการปล่อยวางในกรณีของที่ดินสัตว์ตัวหนึ่งเช่นตัวเราจะเป็นเจ้าของของต้นไม้จะเป็นเจ้าของของหญ้าจะเป็นเจ้าของของดินจะเป็นเจ้าของของไส้เดือนที่อยู่ใต้ดินมันจะเป็นได้ยังไงในธรรมชาติแล้วคำว่าเป็นเจ้าของนี้มันมีไหมในเราจะเข้าใจความหมายว่าเป็นเจ้าของได้ยังไงเป็นเจ้าของคืออย่างไรเมื่อเราพิจารณาคำว่าเป็นเจ้าของเรามักจะต้องถือว่าหนึ่งก็มีสิทธิคุ้มครองสิ่งนั้นไม่มีใครแย่งได้และสองเรามีอำนาจเนื้อสิ่งนั้นอย่างสมมติเรามีที่ดินมีต้นไม้เราอยากจะตัดต้นไม้แล้วก็ตัดได้ไม่มีใครว่าเราได้เพราะเป็นที่ดินของเราใช่ไหมหรือว่าอยากจะปลูกต้นไม้เราก็ปลูกได้เพราะเป็นที่ดินของเราที่ว่าเป็นของเราว่าหนึ่งเพราะมีสิทธิตามกฎหมายสอง เพราะเรามีอำนาจพอที่จะทำได้หมายถึงว่าเราอยากตัดต้นไม้เราก็มีเลื่อยเรามีเครื่องตัดต้นไม้ด้วยเรามีเงินซื้อเลื่อยได้มีอำนาจแล้วก็มีสิทธิที่ทำได้สำคัญที่สุดก็คือข้อแรกเพราะมีสิทธิเพราะถ้าเรามีกำลังมีเครื่องมือแต่กฎหมายไม่อนุญาตเช่นการตัดต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติหรือว่าป่าสงวนเป็นต้นมีกำลังคือเหตุปัจจัยทำธรรมชาติก็พร้อมแต่ความจริงระดับสมุดไม่ให้โอเค ทีนี้เราย้ายมาพูดถึงเรื่องชีวิตตัวเองว่าเราว่าของเราเช่นว่ากายเนี่ยเป็นเราไหมเป็นของเราไหมถ้าร่างกายนี้เป็นของเราก็ต้องถือว่าเรามีอำนาจเนื้อกาย ช่ไหมผู้เป็นเจ้าของชีวิตก็ต้องสังกายได้ว่าอย่าพึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเลยถ้าเกิดปวดขาปวดหลังห้ามได้เพราะเป็นกายของเราไม่อยากแก่แล้วก็สั่งกายได้อย่าเพิ่งแก่เลยให้เอาแค่นี้ก็ดีแล้วกำลังดีอยู่มันก็ทำไม่ได้ถ้าเกิดป่วยหรือเหนื่อยอะไรก็จะสั่งห้ามก็ห้ามไม่ได้ถ้าเราจะแก้ปัญหาจะแก้อย่างไรก็ต้องมาดูที่ความจริงระดับธรรมชาติเช่นเป็นโรคอะไรสักอย่างก็ต้องหายาที่จะรักษาโรคนั้นได้เป็นการเอาความจริงระดับธรรมชาติมาแก้ถ้าเอาความจริงระดับสมมติเราก็จะถือว่าเราเป็นเจ้าของมันห้ามมันได้หยุดร่างกายไม่ฟังเพราะร่างกายของเราเป็นของเราโดยสมมุติแต่ไม่เป็นของเราโดยสัจธรรมและโดยปรมัตถ์แล้วทำไมเราจึงต้องแยกอย่างนี้จะมีความสำคัญอย่างไรหรือว่ามีประโยชน์อย่างไรเพราะการที่เราหลงระหว่างความจริงสองระดับนี้ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นคือเราให้ความจริงกับกายกับความรู้สึกนึกคิดมากเกินไปอย่างเช่นความอยากได้อะไรสักอย่างนั่นมันคืออะไรนั่นก็คืออารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตลอดสมมติว่าเราเห็นเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างสมมติว่ากลับบ้านเห็นเพื่อนมีอะไรดี iPhone รุ่นใหม่พอตาเห็นอยากได้ใช่ไหมก่อนที่เห็นหรือว่าหลังที่ยังไม่ทราบว่า iPhone รุ่นใหม่มีมันก็ไม่คิดอยากจะได้แต่ความคิดเกิดขึ้นมีตอนเกิดที่เราเห็นหรือเราได้ข่าวเป็นอารมณ์นั้นเป็นของเราไหมเราก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอันนี้ก็พูดได้แต่มันเป็นของเราโดยสมมุติมันไม่ใช่ว่าเป็นเราเป็นของเราโดยแท้ถ้าคนหลงอยู่กับความอยากมากให้ความสำคัญกับมันมากมันจะถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ตอบสนองความอยากนั้นท่านจะอยู่ไม่ได้ท่านทนไม่ได้ต้องเอาให้ได้ไม่เอาไม่ได้นี่ก็คือลักษณะของความยึดมั่นถือมั่นต้องเอาให้ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาต้องได้บางคนถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้สิ่งนั้นไม่อยากจะอยู่แล้วบางคนถึงกับคาตัวตายเพราะเชื่อว่าถ้าชีวิตเราไม่ได้สิ่งนี้หรือไม่ได้คนนี้เราไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปนี่ก็คือการเอาจริงเอาจังกับอารมณ์ชั่วแวบมากเกินไปที่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นของเราโดยสมมุติเป็นของเราโดยแท้ถ้าชีวิตของเราจะเอาตัวรอดเพียงเพราะก การตอบสนองอารมณ์การความทุกข์อาจจะมีเหตุมีผลแต่ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติแล้วไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็จะเป็นทุกข์อยู่บ้างแต่ไม่นานแล้วมันก็หายอันนี้คือธรรมชาติแต่ถ้าเอาความจริงระดับสมมติโอ้ถ้าไม่ได้สิ่งนี้ชีวิตเราไม่มีความหมายทีนี้ทำไมเวลาคนชมว่าเราสวยเราหล่อทำไมจิตใจเบิกบานทันทีเพราะอะไรเอามาลองวิเคราะห์ดูอย่างนี้ทำไมจิตใจของเราก็จะเปลี่ยนได้ทันทีเพียงเพราะคำพูดของคนอื่นมันดูว่ามันเกี่ยวไหมกับความเชื่อว่ากายเป็นเราเป็นของเราพระพุทธเจ้าเคยวิเคราะห์อย่างน่าฟังเรื่องความดึงดูดระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงท่านบอกว่าผู้ชายที่จะสนใจความเป็นชายของตนมากจะเป็นผู้ที่สนใจเพศตรงข้ามมากที่สุดผู้หญิงที่สนใจความเป็นหญิงของตนมากจะสนใจเพศตรงข้ามมากมันไม่ใช่ธรรมชาติว่าชายว่าหญิงยิ่งสนใจในความสวยของตัวเองจะยิ่งประทับใจในความหล่อของผู้ชายผู้ชายยิ่งหลงอยู่ในความหล่อของตนจะยิ่งสนใจดึงดูดในความสวยของผู้หญิงเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจังแล้วหลงเป็นเจ้าของมันและถ้าเราถือว่าความสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเป็นไอเดนติตี้ของเรากลายเป็นว่าคุณค่าของชีวิตอยู่กับร่างกายนี่ก็เป็นความคิดผิดที่ล้อแหลมโดทุกมากเพราะถ้าเกิดคนที่ไม่เห็นว่าเราสวยเราจะรู้สึกอย่างไรหรือถ้าเราเคยสวยและอายุมากขึ้นไม่สวยเหมือนแต่ก่อนเราจะรู้สึกอย่างไรเห็นคนอื่นที่สวยกว่าเราเราก็จะรู้สึกอย่างไรเจอคนไหนเรารู้สึกว่าเราสวยกว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรอันนี้ก็เป็นแต่เรื่องเศร้าหมองทั้งนั้นเรื่องความหล่อของผู้ชายก็ทำนองเดียวกันนั้นก็เราก็รู้ว่ากายก็สักแต่ว่ากายท่านให้เรารู้จักปล่อยวางในกายผู้ปล่อยวางในกายมันเป็นยังไงบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าปล่อยวางกายก็คือไม่ต้องอาบน้ำหรือไม่ต้องแต่งตัวดีๆเสร็จแล้วมันปล่อยวางเสร็จแล้วไม่ใช่แต่ก็เป็นการปล่อยวางในความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราแต่เรายังต้องดูแลกายให้ดีฐานอาหารที่ไม่แสลงฐานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นผู้ที่พักผ่อนในเวลาอันสมควรบริหารกายในเวลาสมควรต้องฉลาดในธรรมชาติของกายคือนี้ก็เป็นกฎตายตัวของธรรมชาติของกายไม่ได้เกี่ยวกับสมุดกายเราจะแข็งแรงด้วยการกินอย่างฉลาดด้วยการพักผ่อนให้พอดีฉลาดในเรื่องการบริหารพอดีฉลาดนั้นเราปล่อยวางความยึดติดไม่เอาความรู้สึกว่าเราว่าของเราครอบงำต้องลืมซะว่าเป็นแค่สมมุติเฉยๆถ้าเราเกิดเครียดขึ้นมาเดี๋ยวทุกข์มากทุกข์ด้วยความคิดทุกด้วยอารมณ์เพราะเราหลงว่าอารมณ์นั้นเป็นเราเป็นของเราที่จริงอารมณ์ก็เป็นสักแต่ว่าเกิดดับเกิดดับตามเปรียบเทียบจิตใจ เหมือนท้องฟ้าความรู้สึกนึกคิดต่างๆเหมือนสิ่งที่ปรากฏอยู่ในท้องฟ้าเช่นเมฆเช่นเครื่องบินเช่นนกเป็นต้นเมฆก็ไม่ใช่ท้องฟ้าเครื่องบินก็ไม่ใช่ท้องฟ้านกก็ไม่ใช่ท้องฟ้าหมอกก็ไม่ใช่ท้องฟ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในท้องฟ้าความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบรักชังความรู้สึกอิจฉาความรู้สึกเมตตาความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีอารมณ์ทั้งหลายเหมือนสิ่งที่ปรากฏอยู่ในท้องฟ้าไม่ใช่ตัวท้องฟ้าเพราะนั้นผู้ที่จะรู้จักปล่อยวางอย่างได้ผลคือต้องภาวนาให้ได้สัมผัสให้ได้รู้สึกตัวท้องฟ้าหมายถึงตัวจิตเราจึงจะไม่สำคัญมันหมายไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งชั่วแวบที่ปรากฏอยู่ในจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราก็รู้ว่าเป็นสักแต่ว่าแค่นั้นเองแล้วก็จะว่าโอ้นี่คือความกลัวนี่คือความเศร้านี่คือความเครียดนี่คือความตื่นเต้นนี่คือความสนุกทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดาเครื่องธรรมดาของธรรมชาติผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเรารู้จักปล่อยวางคือของอะไรก็แล้วแต่นี่ก็ตัวอย่างสมมติว่ามีอะไรที่เราชอบเราก็มันจับมันไว้ยังไงมันจึงจะดีถ้าจับแน่นนะถ้าพี่คิดว่าโอ้สิ่งนี้มีค่าเนี่ยต้องจับให้แน่นแต่ท่านแน่นนี่มันไม่นิ่งใช่ไหมแน่นยิ่งแน่นเนี่ยยิ่งไม่นิ่งแล้วก็ถ้ามีการกระทบนิดหน่อยมันก็ไปแล้วแต่ถ้าเราจับไว้พอดีมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วก็มันไม่ไปไหนมัน stable ด้วยมั่นคงด้วยเพราะจับให้พอดีคือสัญชาตญาณก็บอกว่าสิ่งมีค่าจะต้องจับไว้ให้แน่นแต่นี่ยิ่งแน่นยิ่งทุกข์นะเครียดและไม่นิ่งไม่สงบนั้นการรู้จักปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆในลักษณะที่พอดีก็เป็นเรื่องการปล่อยวางในการกระทำเหมือนกันสุดท้ายเรื่องการปล่อยวางเมื่อเราทำงานเราเรียนหนังสือก็ดีทำงานก็ดีทุกอย่างเราจะได้ประสบความสำเร็จไหมมันจะการประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นเพราะอะไรบางคนที่เชื่อมั่นในตัวเองอาจจะเป็นเพราะความขยันความตั้งใจทำงานของเราเป็นใหญ่ความฉลาดของเราเป็นใหญ่ใช่แต่ในขณะเดียวกันมันมักจะมีสิ่งอื่นที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอเช่นทำงานบางทีทำงานในบริษัทเราอาจจะทำหรือว่าเป็นข้าราชการอะไรเราอาจจะทำสวนของเราดีแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ดีเลยทำให้สวนของเราเสียไปด้วยหรือว่าในหลายองค์กรผู้ใหญ่ไม่ยุติธรรมมีการให้สิทธิพิเศษกับลูกน้องบางคนมีการกลั่นแกล้งมีคำไม่ยุติธรรมในสังคมเราในความไม่ยุติธรรมมากกว่าความยุติธรรมเพราะนั้นเราจะหวังว่าเพราะเราทำดีเพราะเราเก่งเราจะต้องประสบความสำเร็จอยู่เสมอมันก็ไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นเท่าไหร่เราจะวางใจอย่างไรเราวางใจอย่างนี้ว่าเรากำหนดว่าอะไรคืองานอะไรคือหน้าที่อะไรคือสิ่งที่ควรทำแล้วเราก็ทำให้ดีที่สุดที่เราทำได้ในสิ่งนั้นตั้งอกตั้งใจขยันมันเพียรแต่เราปล่อยวางในความคาดหวังหรือความต้องการในผล อันนี้คือการปล่อยวางปล่อยวางในความคาดหวังเพราะว่าเราไม่ต้องความคาดหวังก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมถ้าเรากำหนดว่านี่คืองานนี่คือส่วนที่ทำได้แล้วเราก็ทำดีที่สุดที่เราทำได้แล้วจากนั้นเราก็ต้องรักษาจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์ถ้าผลเกิดขึ้นตรงตามเหตุที่เราสร้างนี่ว่าดีที่สุดแต่ถ้าเกิดมีความไม่ยุติธรรมหรือมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมากระทบเราก็พร้อมที่จะรับความจริงอยู่แล้วเพราะว่าโอ้โลกมันเป็นอย่างนี้คนส่วนใหญ่เขาเห็นแก่ตัวคนส่วนใหญ่เขามีกิเลสสองคนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีศีลธรรมก็ไม่แปลกใจแต่เราก็ต้องพยายามดูส่วนของเราให้ดีคนอื่นเขาก็เป็นยังไงก็เป็นเรื่องเขาแต่เราก็จะทำของเราให้ถูกต้องแล้ววันนี้ก็ได้แสดงธรรมเรื่องการปล่อยวางก็ต่อท้ายด้วยภาษาอังกฤษสั้นๆ So today I have been talking about letting go and the definition of letting go is not attaching to things as meor mine. And to explain this idea, I told you about two levels of truth. There is the absolute or the natural level of truth, and there is the samuti level or the conventional level of truth.So when we attach to things as me and mine, that means we get these two kinds of truth confused. Okay. So to give an example of a conventional truth, we can take a banknote. A banknote is what? It's paper. Is it paper?Is a banknote paper? No, it's not. Tanamat, banknote. It's 90% cloth. It's not actually paper. But anyway, we decide, we agree in our society that these pieces of paper with the picture of the king and a number, they have a meaning. And we canuse them to buy things. But in nature, it's just a piece of cloth or a piece of paper with a picture and a number. So we create some truth in order to live together in harmony and to do various things. So this is the genius of human beings. We can create this second level of truth.Our problem is that we take the second level of truth too seriously and we suffer because of that. So if we take our body as an example, we could say, is this body, does it belong to us really?Well, on the conventional level of truth, yes, for sure. This is my body. It's not your body. It's my body. Nobody's going to argue. But is it really my body? Can I say, Ajahn Jayasaro, now you are 55 years old. That's quite old. And if you want to do some good things for other people in the future, it would be better if you don't get...too much older than this. This is kind of just about right. So don't get any older than this. Just stop. 55 is enough. Now, if my body was really mine, I could tell my body, yes, stop, no more, no old age, no death, just 55 every year, as long as I want to stay. I can't do it. And we can't, you see, what can you do about your body? What power do you have? What control do you have over your body? Very little. You only have the control that nature gives you. So if you are hungry, okay, you can't just tell your body, stop being hungry. But you can put some food in your body. Okay, that's not your, that you have some special power, but you are following the truth of nature, that when the body needs nourishment and it feels hungry, and you give some food and it will feel better. It's like medicine. So if we forget that this is only our body by convention, then we can suffer. You know, somebody, if you touch a head, you know, somebody touches your head, you know, if it's a boy, and then, oh, you get very angry, maybe even have a fight because someone touched my head. You see? So why would you get angry? Does it hurt? No. So why? No. So this is a good example of the convention, my head, and the truth. It's just not my head. It's just the nature. But we attach to the convention, and then we suffer or cause suffering for other people. So this is a big topic, and I give an English talk another half hour. So enough for today. Just remember this vocabulary. Samut means convention. And bloiwang or gan bloiwang means letting go. And I also talked about in working and studying, then we put our best effort in, but we let go of expectation. Gan katwang. Expectation of results. We can let go and just do the best we can.